Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хөкүмәт йортында Россия Федерациясенең чит илләрдәге сәүдә вәкилләре белән очрашты. Делегация составына Россия Федерациясенең Кыргызстандагы, Таҗикстандагы, Төркменстандагы һәм Мьянмадагы сәүдә вәкилләре керде. Очрашуда Татарстанның чит ил хезмәттәшләре белән сәүдә икътисади хезмәттәшлеге, республика предприятиеләренең экспорт эшчәнлеге мәсьәләләре, Татарстан продукциясен чит ил базарларына чыгару һәм яңа урыннарны үзләштерү, логистика, төбәк-ара элемтәләрне үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Алексей Песошин чит ил партнерлары белән үзара файдалы хезмәттәшлекне үстерүдә сәүдә вәкиллекләренең мөһим ролен биләп үтте. Татарстан халыкара элемтәләрне активистерә. 2024 елда республиканың тышкы сәүдә әйләнеше 12% арткан. Татарстан табигать ресурсларына бай, уңайлы географик урынга, алла киткән транспорт инфраструктурасына, куәтле сәнәгать һәм фәнни комплекска, шулай ук югары квалификацияле кадрларга ия. Республикада нефть чыгару, нефть эшкәртү, машина төзелеше, химия, нефть химиясе, энергетика тармаклары алга киткән. Җирле предприятиеләр Россия полиэтиленнең эчтән берен, синтетик каучукларының 40%-тан артыгын, йөк машиналарының яртысыннан күбрәген формалаштыра. Самолетлар, вертолетлар, суднолар, йөк автомобильләре, компрессорлар, электрон җиһазлар, медицина кораллары, дарулар, авыл хуҗалыгы продукциясе һәм башкаларны җиштерә. Республиканың сәнәгать инвестиция мөмкинлекләре турында вице-премьер сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина сөйләде. Россия сәүдә вәкилләре җитәкчеләре Татарстанның зур предприятиеләре эшчәнлеге белән дә танышалар. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Мамадыш районының Соколка авылындагы балаларны сауыктыру лагерында булды. Анда педагоглар һәм ял итүче балалар белән аралашты. Лагерда нинди чаралар узуы турында сорашты. Торак корпусларына, ашхананы, медицина блогын, спорт мәйданчыкларын карап чыкты. Марат Әхмәтов җәйге сәламәтләндерү лагерының уку өчен яңа көчлек огына түгел, ә яхшы дуслар табу өчен уникаль урын булуында билгеләп үтте. Балалар мондый коллектив тормышка бик тиз ияләшәләр, зур тату гаиләгә әйләнәләр, диде ул. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның балаларның җәйге ялын оештыру мәсьәләләренә зур игътибар бирүен әйтте. Ул педагогларга лагерда татар телен өйрәнүгә ярдәм итә торган чаралар оештыру, шул исәптән туган телне белү буенча конкурслар үткәрү тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Хәзерге вакытта балаларны сауыктыру лагерында 160 бала ял итә. Быел 5 смена үткәрү каралган. Лагерда 1000-дән артык укучы булачак. Лагерь территориясында 35 видео күзәтү камерасы, 5 тавыш көчәйткеч урнаштырылган, 2 торак корпусына төзәтү һәм яңасын төзү мәсьәләләре буенча да фикер алыштылар. Лагерь өчен үз пляжын җиһазлау мәсьәләсе дә актуаль булып кала. Алдынгылар хәрәкәте быел да Биләр форумын үткәрәчәк. Анда республика мәгариф учреждениеләреннән 12-17 яшьлек 800-гә якын укучы катнашыр дип көтелә. Форум сәләт хәрәкәте белән бергә Биләр территориясендә инде 3-нче тапкыр оештырылачак. Татарстан рәисе ярдәмчесе, Алдынгылар хәрәкәтенең Татарстандагы төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов билеп үткәнчә, Алдынгылар хәрәкәте ярдәмендә уеннар оештыру, киемсалым, уенчыклар җыештыру буенча яңа юнәлешне гамәлгә ашыру быелгы темаларның берсе булачак. Белем бирү программасы 27-31 июль көннәрендә билгеләнгән. Программада тренерлар белән остазлык системасын күзаллау турында фикер алышу, укучылар үз идарәләрендә тәҗрибә уртаклашу өчен кейс уен, үз эшләрен уңышлы гамәлгә ашыручы чакырылган командалар белән очрашу һәм кунакларның чыгышлары турында фикер алышу, социаль инициативалар һәм остазлык эшчәнлеген гамәлгә ашыру күнекмәләрен үстерү өчен осталык дәресләре, команда формалаштырудан алып, шәхси тәҗрибәне тапшыруга кадәр һәр укучыга ярдәм итәрлек 10 алым һәм тәҗрибәдән торган кулланма әзерләү каралган. Катнашучыларны спорт чаралары, интеллектуаль турнирлар, иҗади чаралар да көтә. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстанда күп еллык үләннәр 266221 гектарда беренче кат чабылган. Бу барлык мәйданның 87%. Республика хуҗалыкларында 87000 403 tonna pişen hazırlangan, 174.271 tonnadan ortak sinar salıngan, inküp bülemde pişenne mamadış, sabah, tüben kamı, koybış, tukay, yetne, yeşil üzen, kukmara, baltaş, detiş, opas, aleksiyevski rayonlar hucalıkları hazırlangan. Татарстанда үз мәшгүл граждандар саны арта бара. 2025 ел башыннан махсус салым режимын кулланучылар саны 13%-ка диярлек арткан. 400 000 кишеден артып киткән. Республикада үз мәшгүлләр 146 миллион чекне рәсмиләштергән, ә аларның гомуми кереме 240 миллиард сумга җиткән. Бу чорда түләнгән салымнар суммасы 8 миллиард 800 миллион сум тәшкил иткән. Үз мәшгүлләр арасында ремонт һәм төзелеш, транспорт һәм мәгълүмат хезмәтләре, үз продукциясен җитештерү шулай ук тракны арендага бирү иң популяр юнәлешләр булып кала. Қозанның Максим Горький есімдегі үзәк мәдәният һәм ял паркында башкала мерейсенең Байтирәк, Древо жизни, мәгрифәт проекты чаралары башланды. Быел Байтирәк проекты Россия Федерациясендә игълан ителгән ватанны саклаучылар елына багышлана. Идел буй халыкларының солдатка озату йолалары һәм традицияләре шулай ук төп йортның йолаларда чагылышы дигән тематик чаралар каралган. Беренче чара 2 июльдә узды. Байтирәк проекты белән төрле халыкларның традицияләрен күрсәтергә омтылабыз. Былтыр ул гаилә елы уңаеннан гаилә кыйммәтләре һәм йолаларын күрсәтте. Быел исә солдатка озату йолалары күрсәтелә. Әлбәттә, төрле милләт гореф-гадәтләре булса да, уртак традицияләре дә бар. Халыкларның традицияләре шулкадәр аваздаш. Хәтта менә игътибар итсәгез, сезгеләр бәйләү буенча да, диде Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгитова журналистларга. Бүген һәм иртәгә бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруның өстәмә көннәре. Чыгарлы сыйныф укучылары алдагы имтихан нәтиҗәләрен яхшырту өчен быел тапшырылган имтиханнарның берсен үз теләкләре белән яңадан тапшырачаклар. Әлеге хокук узган елларны мәктәпне тәмамлаучыларга кагылмый. Имтиханнарны 1459 укучы кабат тапшырачак. Аның нәтиҗәләре 15 июльдән дә соңга калмыйча мәгълүм булачак. Башкортстанның Шаран районында танылган җырчы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фән Вәлиәхмәтовка һәйкәл куйдылар. Шаран авылы мәйданында халык артистын искә алырга башкорт һәм татар эстрадасы йолдызлары җыелды. Һәйкәлне гранит ташыннан Октябрьский шәһәре сынчысы Рамил Шәфигуллин ясаган. Монумент милли бизәклек кием кигән, тальян гармунга кушылып җырлаучы артистны сурәтли. Ишезгә шәрәбез. Фән Вәлиәхмәтов 2024 елда вафат булды. Аңа 74 яш иде. 2013 елда аңа Шаран районының мактаулы гражданины исеме бирелә. 2021 елда Башкортстан башлыгы Ради Хабиров артистка Салават Юлаев орденын тапшырган иде. 12 июльдә шимбә көнне Бу районы Ташкишу авылына нигез салынуның 365 еллыгына багышлап авыл көне үткәрелә. Бәйрәм программасында Сабан туе уеннары, күргәзмәләр, сату алу, кыйммәтле бүләкләр, популяр эстрада артистлары чыгышлары. Килегез, барысы да бик кызык, матур булачак. Бәйрәм Буа муниципаль районы хакимияте ярдәмендә Бик Үти авылы белән берлектә үткәрелә. Башлана көндезге сәгать 3-тә. Һава торышы турында. Иртәгә 4 июльдә җомга көнне аязучан болытлы һава, төнлә һәм көндез бераз яңгыр. Көнбатыштан, төньяк көнбатыштан секундына 11 метрә кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 10-15 градус, көндез 20-25 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрек көмеш баганасының 745 миллиметрын тәшкил итә.